Vinflasken, del 1. Solen var næppe kommet over horisonten, før end jeg munter og rask som et føl, der spiller over markerne, og modig som Don Quixote, når han gik ud på eventyr, sprang ud af sengen, og ved den mest overgivende lystighed, og de kæleneste karesser tvang min bruder til at gøre det samme. Nu var det mig om en ret god frokost at gøre, sagde jeg, efter at jeg i en håndevending var påklædt. Da den var bestilt og fortæret, begyndte jeg at beundre den behagelige morgenstund. Hvad hindrer os i at betjene os deraf, min bruder? Sagde jeg. Lad os gøre en tur omkring i byen. Jeg har desuden en del at tale med dig, som bedre kan lade sig sige ude end her, hvor man kan belure os. Han var lidt overtalt. Jeg ved vist, at jeg undervejs var overmåde venlig imod ham, og det kommer mig for, som at jeg mere end en gang trykte ham meget kærligt, virkelig kærligt i hånden. Dog om jeg gjorde dette, fordi mit hjerte virkelig var blødgjort ved det nært forestående. Den måske evige skilsmisse fra en så længe kendt bruder, der endnu ikke engang drømte derom. Eller om det blot var en naturlig, en mekanisk drift. Om det var en overbevisning. En pligt, der pålagde mig at skilles venskabeligt fra ham. Eller det var blot en politisk hensigt at efterlade ham et godt indtryk om mig. Det vil jeg lade stå uafgjort indtil videre. Og om det sidste må jeg dog sige, at det i hensigt til min karakter kun kan være rimeligt i en vis forstand. Nemlig for så vidt vi kan tillade politikken at sysselsætte sig med at gøre os elskede af visse personer, uden mindste sideblik til vores egen nytte. Da det var min bruder det samme, hvorhen vi gik, var det mig en let sag at føre ham hen til skibsbroen. Her blev jeg straks to matroser var, som jeg under et eller andet påskud gik hen og talte med. Jeg spurgte dem om den og den kaptajn. Jeg har glemt hans navn. De sagde mig, at de hørte ham til, og at de ventede på et ungt menneske, som de skulle bringe ombord. Det var også oplysning nok. De viste mig deres båd og sagde, at de var færdige. Jeg bad dem kun om tid til at tale to ord med den person, som stod en snes skridt fra os. Og jeg gik tilbage til min bruder. Nu kan du, om du vil, have det lige så godt som jeg, sagde jeg, i det jeg omfavnede ham. Hvordan? Hvorledes? I at gå til Preussen. Jeg rejser i dette øjeblik. Der ligger båden. Vil du følge med? Hvad? Når? Nu? Hvorledes? Til Preussen? Det er mig umuligt at skildre hans bestyrtelse og forundring. Det er afgjort, sagde jeg koldsindig. Og vil du endnu følge med, skal jeg skaffe dig samme vilkår som jeg selv. Virkelig. Jeg sagde dette, som mig synes uden mindste hensigt at forføre ham. Jeg vidste nogenledes, at han ikke ville og næppe ture så pludselig våge et så betydeligt skridt. Helst, da han såvel som jeg var rent uden penge, og desuden allerede på sin egen hånd havde lagt sin plan, hvortil han uden tvivl festede lige så meget en tillid, som jeg til min. Overalt lovede jeg mere, end jeg kunne holde, og jeg havde ved det mindste glimt, at hans samtykke måtte finde på udflugter. Jeg blev befriet derfor. Du er jeg rasende, sagde han. Du ejer ikke en skilling. Jeg skal snart gøre bytte, min broder, svarede jeg. Men vi får brev i dag. Hvad vil vores forældre sige? Men hvad vores forældre siger, hører jeg intet til. Imidlertid beder jeg dig hilse dem og ønske dem alt godt. Og forsikre dem om, at jo længere jeg er fra dem, desto bedre befinder jeg mig. Bed dem være ubekymrede, og lev du vel. Lev lykkeligt. Tænk under tiden på mig, og bliv ved at elske mig, min broder. Det var på en omstændighed nær, som jeg ved lejlighed skal fortælle, omtrent hovedindholdet af vores samtale. Han faldt mig om halsen og græd som et barn. Jeg kunne ikke græde. Jeg kyssede ham med al den følsomhed, som min vilde og stive sjæl dengang var skikket til. Herpå rev jeg mig løs af hans arme og sprang i båden. Så længe vi kunne se os, viftede vi hinanden til med hattene. Endelig gik han mig af syne, og det var den sidste gang, jeg så ham. Han er død, min ømhjertede, min ulykkelige broder. Jeg kan ikke undlade med få ord at berøre hans efterfølgende skæbne. Samme dag, som jeg var bortsejlet, kom rigtig nok posten, og med ham en ekspresser fra vores forældre, som skulle betale vores gæld og hente os tilbage. Han fandt naturligvis kun min broder, og denne fulgte med ham. Dog næppe var han kommet 12 mil fra Hamborg, før end det efter hans karakter fortrød ham. Han undløb posten, og i Rendsburg gav han sig i dansk tjeneste. Her fandt mine forældre for godt at lade ham besinde sig i noget. Uagtet det tilskud, de gav til hans lening, og det håb, han kunne have om at avancere, blev han snart ked af sin nye tilstand. Da ingen ville løse ham, fandt han selv på at gå bort over volden. Han blev grebet og undgik en hånlig og hård straf kun ved vores families kredit og vores forældres penge. Nu løste de ham. Han kom tilbage til København og begyndte igen på sine studeringer. Men min stedfader, som første gang havde skræmmet ham fra sit hus, fandt snart midler til på ny at gøre ham det utåleligt. Han gav sig igen i tjenesten og blev igen købt derfra. Og gav sig atter i tjenesten og blev atter løst. Således 2 eller 3 gange. Endelig besluttede mine forældre at dømme ham fra livet og at skikke ham til Vestindien. Jeg kalder dette med god betænksomhed en dødsdom. Ikke just i hensigt til min broder, til hans ubestandighed forekom klimaet i at ødelægge ham. Han var desuden ikke engang tilbøjelig, meget mindre forfaldet til den slags udsvævelser, der tiest og egentlige dræber vores nordiske unge mennesker, som bliver sendt derover. Men jeg kan ikke bare mig for at gøre denne anmærkning i hensigt til de ubarmhjertige forældre, som uden mindste samvittighedsnag skikker deres forvildede, eller kun forgældede sønner til et land, hvor de dog nogenledes kan forudse, at døden er dem det visseste, og en moralsk forbedring det umuligste. Var det dem virkelig om denne sidste at gøre, skulle det være ubegribeligt, hvorfor de sender dem så langt bort i skole hos mulatter og forløbende englændere. De skulle uden tvivl bedre kunne komme til sig selv igen i Europa. Men det var dem om at gøre, at befri jorden og egentlig sig selv fra en byrde. En skam, hvormed de har haft det vanhæld, og i hensigt til opdragelsen oftest uforsigtighed. Den laste fulde ubillighed at belæse sig og andre. La bonheur. Men jeg ved, at jeg i dette tilfælde er 2 onde ting, hellere ville være søn end fader. For igen at komme til min broder, så var han rejst til Vestindien kort før, end jeg var kommet tilbage fra Tyskland. Vi skrev hinanden et par gange til. Men inden et par års forløb fik jeg den efterretning, at min broder i selskab med 2 franskmænd havde haft det indfald, uden sine officers forvidende, at gøre en lystrejse på en lille båd over til et af de spanske ølande. En medlidende orkan havde påtaget sig at gøre en ende på denne, og overalt på hans hele besværlige pilgrimsrejse gennem livet. Med andre ord, han var druknet. Dette var enden på min broders skæbne. Jeg vender tilbage til min egen. Jeg havde som sagt tabt min broder af syne, og nu rev skibet mig allerede længere og længere bort fra den sidste af alle dem, jeg hidindtil havde kendt og elsket i verden. Fra alt håb om hjælp eller understøttelse, som var grundet på andet end Gud, og mit eget alt for modige hjerte. Som torvene springer, når skibet løber af stablen, således brast nu enhver af de forbindelser, som jeg hidindtil havde haft. Med mit fædreland, mine forældre, mine venner, og jeg for brusende ud i verdens vilde ocean. Alt det, jeg søgte, var så vildt fremme som alt, hvad jeg så. Jeg ejede ikke en eneste skilling i min lomme, og min hele rigdom bestod i et brev med et stort sejl for, en lille lommepistol og de forslidte klæder, jeg havde på kroppen. Man skulle formode, at disse betragtninger havde opvagt tungsindighed, kummer, frygt og selv fortrydelse hos mig. Og man vil desto mere undre sig, når jeg bevidner, at de just opvagte det modsatte af alt dette i min sjæl. Jeg har virkelig fra det første, jeg kunne skønne, haft noget Don Quixotsk i min karakter. Som et stolt hjerte, der altid indtil entusiasme var elsker af friheden, i forening med en hissig indbildningskraft uden tvivl aflede, og visse fejl i min opdragelse bragte til modenhed. Jeg var fra barnsben af en svoren elsker, en beundrer af alt det besynderlige, det hvorved man lettest kunne skille sig fra mængden, og således blive bemærket, ofte omtalt og peget med fingre på. Hvilken sæd til sande og glimrende dyder, om den havde blevet nyttet og styret i den rette flugt. Men så lod alle mine pedantiske lærere, ikke en eneste undtaget, sig nøje med at proppe min hukommelse fuld af bibelske sentenser, latinske og græske gloser og filosofisk sladder. Nonsens. Uden at en bekymrede sig om at danne mit brusende hjerte, eller lod sig det velkomme, enten jeg kunne tænke og føle eller ej. De eventyr, som jeg med stor begærlighed sneg mig til at høre fra tjenestefolkene, var mig lige så mange troens artikler. Min hurtige indbildningskraft fandt dem let ikke alene mulige, men selv smukke og meget værd efterabes. Og da ingen gjorde sig umage for at overtyde mig om deres urimelighed, blev de naturligt nok de første grundregler, hvormed jeg i min lille hjerne lagde planen til mit liv. Jeg har uden tvivl ønsket at sejle på en høvlspåne, som Esben Askefis, før end jeg har ønsket at erobre verden som Alexander den Store. Men det er tilforladeligt, at det første af mine barnagtige anslag, som jeg kan erindre, var at flyve. Det andet var at erhverve og føre en mængde drenge, for med dem at erobre Tyrkiet. Og det tredje at blive missionær i Etiopien, eller et andet sted, hvor jeg kunne håbe på at blive flået for troens skyld. Jeg anfører dette som en prøve på min indbildningskrafts fordærvelse, og på min naturlige lyst til det besynderlige, eller at bemærkes. Min barndoms første træk er desuden umistelige til med tiden at kunne gøre regnskab for det sære, som uagtet så mange skarpe lutrelser er blevet uudsletteligt i min karakter. Man kaldte mine indfald dengang barnagtige, som de egentlig og i nøjere forstand var. Men man lå af dem, og man burde have grædt over dem. Bør man blot lære sæden til ukrudt, fordi den er så lille? Man sagde mig ofte nok, at jeg byggede kasteller i luften. Men man hverken hindrede mig i at bygge flere, eller lærte mig at blive ved jorden. Da jeg begyndte at læse de latinske historieskrivere, læste jeg dem efter lovlig sædvane blot som stilebøger, og dem såvel som alle andre historiske udtog, uden mindste valg, uden mindste anvendelse i hensigt til sæderne og livet. De blev følgelig mere næring end gift for det eventyrlige i min tænkemåde. da jeg kom i den offentlige skole, faldt jeg for mine sønners skyld i en filologs hænder. Det er at sige, han var en purus putus filologus. Forresten var han en ærlig mand. Han var ufortrøden i sit arbejde, og han ville mig vist vel. Kun skade, at han stadig troede, at der ikke behøvedes mere til mit eller nogens vel, end den edle fordel at kunne latin, græsk og hebraisk bedre end sit modersmål. Om jeg forresten blev god eller ond, klog eller dum, var noget, som han sandt at sige næppe holdt sin opmærksomhed værd. I det mindste kunne jeg hos ham uden alt tiltale våge de vildeste og farligste streger, når jeg forresten færdig kunne opregne mine gloser og mine regler. Men fejlede jeg heri, der var der ingen barmhjertighed at vente. Som en art rekreation tillod han mig i mine meget få ledige timer at lede omkring i hans vidtløftige bibliotek, og der læse, hvad for bøger jeg ville. De første efter min smag, som jeg til mit vanhæld opdagede, var de islandske sagaer. Lige så mange skridt nærmere til dørkisten for mig. Tom Jones, som jeg til min lykke, tror jeg, kort derefter fik lånt i skolen, forfinede igen nogenledes min smag på eventyr. Endelig fik jeg fat på Robinson Crusoe. Denne Rousseaus afgud kunne så nær have gjort mig rent forrygt. Det er vist, at jeg dengang 13 år gammel ikke aleneste fattede det anslag, men virkelig gjorde en begyndelse til at undløbe til Holland, for derefter at sejle til Ostindien, i det fromme håb at kunne strande undervejs på en eller anden ubeboet ø. En af mine barnagtige tildragelser, som i andre hensigter fortjener ved lejlighed at fortælles udførligere. Nu var den tyske krig begyndt, og den gav min romantiske tænkemåde en ganske ny flugt. Det politiske raseri, som dengang overfaldt, og ventelig ved alles lige lejligheder vil overfalde de danske, er alt for bekendt. Vi var ikke danske mere, men vi var preussere og østrigere. I alle værtshuse, på alle torve, kirkegårde og andre samlingspladser førte vi krigen en effigie, eller egentligere, en miniatyr. Det gik virkelig sjældent af uden brødne pander. Vores skole delte sig straks, som alle andre selskaber, i to partier. Og jeg kom til en advarsel, tror jeg, for min tilkommende skæbne på det østerrigske. Om dagen de bedste venner, trak vi ordentligvis om aftenen op imod hver andre i fulde geleder. Og vort slagsmål gik så lidet af med spøj, at ikke sjældent en eller to af os måtte bære os hjem. De blotte næver synes så snart et alt for barnagtigt gevær. Stene, som vi slog til hinanden med, var vore kugler, og knive, som vi bandt på enden af kæppe, vore bajonetter. Det var et virkeligt under, at intet mor skete. En anmærkning, som jeg ikke kan undlade at gøre, er, at vi virkelig begyndte at blande en art politik i vores små krige. Der var et kor af fattige skoledrenge, som egentlig hed korinter, fordi de var bestemte til at løbe for os andre, og som vi kaldte korinter eller krinter. Disse korinter var næsten alle store, håndfaste og veløvede i at slås. Vi brugte dem som hjælpetropper. Det er at sige, det parti, som kunne bringe de fleste penge til veje, lejede dem og var vist på sejren. Dette gav anledning til utallige statsknep og kabaler. Vi begyndte at forføre hver andre de mest velhavende kammerater fra. En rig ridder blev os langt vigtigere end en stærk. Det er at sige, hvor krig begyndte at blive moderne. Men nok om disse barnagtigheder. I denne tid var der, jeg tilskrev min moder et meget vidtløftigt og et meget komisk brev, hvor i jeg forestillede hende, at jeg ikke havde lyst til andet end krigen, og desuden ikke var bestemt til andet. En engel, skrev jeg omtrent, havde åbenbart sig for mig i søvne, og ved at forevise mig en kåre og en pen, spurgt mig, ved hvilken jeg ville forsøge min lykke. Jeg havde af skyldig lydighed imod min moder straks grebet efter pennen. Men han havde sat et ansigt op derved, som om han ville æde mig, og svoret på, at jeg ville blive det ulykkeligste menneske, om jeg blev ved mit valg. Hele frugten af min vidige opfindelse var et brev fra min moder, hvor i hun anbefalede min rektor at give mig en god produkt. Til min lykke havde jeg i ventelig just den dag, da det ankom, opregnet en snes blade af knolde i vokabularium med færdighed. Vist er det, at han kun lå af mit indfald. Jeg blev følgelig imod min vilje student, men min sjæls tilbøjelighed til det eventyrlige voksede uden hindring. Man kan tænke, at jeg i min stedfaders, en bondefødt hørkræmmers hus, og ved det danske akademi ikke fandt noget, som kunne kvæle den. En omstændighed af de danskes kandestøberiske krig, som jeg med flid har sparet til det sidste i disse betragtninger, er den besynderlige højagtelse, som man i almindelighed havde for de preussiske husarer. Grunden hertil kunne i det mindste ikke være tilstrækkelig eller ægte, da husarerne ved alle arméer, næst kosakker, kalmykker og pandurer, med al ret er mindst lige så agtede af alle tropper. Måske at blot deres huer og deres knebelsbarter var skyld heri. Rimeligere var det kan ske det dristige, det raske og det vilde, som man komisk nok forudsatte hos folk, der var så bizart klædte. Men endnu sandsynligere var det den naturlige tilbøjelighed, som enhver har til frihed. Husarerne var, i det mindste efter vort begreb om dem, de frieste blandt alle soldater. Om man kan være helt under al subordinationens tvang, er noget, som jeg vil opsætte at undersøge til en anden gang. Så meget kan jeg sige straks, at det falder os af naturen meget vanskeligt at forestille os en helt i denne stilling. Hvor liden del har dog den kækkeste infanterist? Jeg vil ikke sige i vor højagtelse, men selv i vor opmærksomhed, når han vil med det koldeste blod nøje forretter alle sine pligter. Men på det mindste vink af trummen eller af majorens kåre må retirere for en fjende, som han foragter. Hans kammeraters fejhed, generalernes uforsigtighed, slette stillinger, uformodentlige vanhæld. Hundrede ting forener sig i at kvæle hans tapperhed og enhver ærefuld gnist deraf. Hertil kommer det, at han forsinket i mængden, sjældent eller aldrig kan bemærkes. Husaren derimod er ofte både alene og fri. Hans handlinger og hans ære står derfor tiere i hans magt, og han bliver bedre og tiere bemærket. Dette er kun løse betragtninger, som jeg med tiden vil få lejlighed nok til at undersøge nøjere. Nu vil jeg kun sige, at den ægte tapperhed omtrent er den højeste punkt, som en menneskelig sjæl kan opnå, og at denne, når den vil opløfte sig til en dyd, som er så ophøjet over vor ordentlige sfære, nødvendig må finde alle bånd besværlige og hinderlige. Det er at sige, at enhver kæk sjæl, og selv enhver romantisk sjæl, enhver som ønsker at kunne udmærke sig fra den almindelige håb, må nødvendigvis anse friheden for en af de største timelige lyksaligheder. Dette bringer mig ved en ordentlig følge til at tale om det, som jeg i begyndelsen af disse betragtninger erindrede, at jeg nemlig fra barns ben af elskede friheden ind til entusiasme. Dem, som ønsker at kende mig, og i anledning af mig, nogle af det menneskelige hjertes skjulteste afkroge, beder jeg lægge nøje mærke til dette hovedtræk i min karakter. Så vidt jeg kan skønne, har disse to grundtræk. Den lyst nemlig at bemærkes, og den lyst at være fri, både først anlagt og siden bildet min tænkemåde og min skæbne. Disse to tilbøjeligheder har, som jeg før bemærkede en meget nøje forbindelse med hver andre. Men den ene kan dog tænkes uden den anden. Tien skønt jeg ikke vel kan være helt, kan jeg dog meget vel være besynderlig uden frihed. Nu vil jeg kun tale om denne sidste. Det synes straks som, at min naturlige stolthed alene skulle være en tilstrækkelig grund til denne min lyst at være fri. En hver sjæl, som føler sin fulde værd, og endnu ikke er fornøjet dermed. En hver sjæl, som finder en uimodståelig drift i sig til at stige op over mængden, vil naturligvis anse alle de bånd, der pålægges den af dem, som den vil opløfte sig over, for besværlige og modbydelige. Men dog var der vist endnu en anden grund til min lyst til at være fri. En, som bestemte den langt nøjere. En, som tvang mig nogenledes til netop at blive aventurier, og gjorde mig det næsten umuligt at blive enten helt eller statsforræder. Det var en vis mig naturlig magelighed. Jeg skulle gøre mig selv åbenbar uret, om jeg ved denne art af magelighed ville have en afsky for alt arbejde forstået. Jeg tænker desuden at have overbevist vort publikum om det modsatte. Heller vil jeg ikke tilkendegive en modbydelighed for alt pålagt arbejde. Anskønt dette allerede nærmer sig mere til sandheden, er det dog ikke sandt i en nøjere forstand. Jeg skulle desuden herved kun gøre en cirkel. Til på denne måde blev min lyst til frihed skyld i min magelighed, ligesom jeg har påstået, at denne var det i hien. Men jeg forstår den svaghed snart at kunne blive træt og ked af et hvert ordentligt bestemt ensformigt vedvarende arbejde. Jeg ved ikke, om jeg forklarer mig tydeligt nok. Jeg vil søge at oplyse det med et eksempel. Jeg skulle nemlig i hensigt til arbejdet slet intet for mig modbydeligt have fundet i at blive præst og at holde 60 prædikener om året. I fald det havde kunnet tillades mig at holde dem, når jeg ville. For eksempel 7 i en uge, og slet ingen i et par måneder. Eller 200 i et år, og slet ingen i de to følgende. Men det at påtage mig år ud og år ind, at prædike en gang hver søndag. Dertil havde jeg en næppe tålmodighed nok. Dette strider slet ikke imod det, som jeg oventil har sagt om min stivhed i at udføre de planer, hvortil jeg engang havde begyndt. Til jeg valgte aldrig, eller meget ugerne planer, hvor i jeg kunne befrygte sådanne ensformige, ordentligt tilmålte og vidtløftige arbejder. Og når de imod min formodning, eller ved en hændelse løb ind deri, der var min undseelse for at gå tilbage, det som jeg kalder min stolthed, og min egen sind mig i stedet for al tålmodighed. Af disse årsager havde jeg før en min eventyrlige tyske rejse lige så stor afsky for at blive infanterist, som jeg havde lyst til at blive husar. Og da omstændighederne tvang mig til at blive det første, stræbte jeg alle kræfter at komme i felten, i det håb, at mine forretninger der skulle blive mere utvungne og afvekslende. Men så længe jeg var nødt til at blive i garnisonen, var det min egen sind, min stolthed alene, som hindrede mig i at skrive til mine forældre for at blive udløst. Af disse årsager har jeg jo altid kun skrevet små bøger. Og når jeg for alvor engang har begyndt på noget vidtløftigere arbejde, har jeg altid måttet bruge 2 forsigtigheder, om jeg ellers ville have det udført. Den ene, med en blind halsstarrig uafladelig iver haste dermed, indtil jeg var kommet over halvvejen. Den anden, at prale deraf til alle dem, jeg kunne få fat på. Jeg kunne da håbe, at i den ene hensigt rimeligheden selv, og en naturlig modbydelighed for at spille så meget af mit arbejde, og i den anden undseelighed eller stolthed, ville hindre mig i at lade det ufuldført. Uden disse prækautioner, kunne jeg i nogenledes være vis på, at det blev liggende. Af disse samme årsager har jeg i meget vel kunne blive en Diogenes, men aldrig en Alexander. i anledning af de to så modsatte punkter, hvortil stolthed drev de to besynderlige, må jeg, foruden at pege på en svaghed, som den første havde til fælles med mig, at han nemlig, så stolt som han var, ventelig ikke gad underkaste sig den tvang, de vedvarende og kedsommelige arbejder som den sidste, endnu gøre en anmærkning. De af mine læsere, som ikke nøje ved at skelne det, jeg kalder stolthed, fra det, man i almindelighed forstår ved ærgerrighed og storagtighed, gør mig den største uret. Jeg har i streng forstand aldrig været enten ærgerrig eller storagtig. Det er at sige så meget, det har været mig om at gøre at beundres. Så lidet det nogensinde har været mig magtpåliggende at æres, og at ophøjes ved udvortes tegn over mine medskabninger. Og jeg er overbevist om, til hvilken tid i min levetid, jeg havde haft valget mellem den mest glimrende trone på jorden og Robinsons ubeboede ø. Jeg uden betænkning havde valgt den sidste. Overalt de, som ikke kan tænke sig en stolt, uden til lige at tænke ham storagtig og begærlig efter udvortes ære. Deres sjæl er for plump og svag til at gøre sig noget begreb om den ægte stolthed. Jeg sagde oven til, at magelighed bestemte min lyst til at være fri, når jeg... Den var virkelig årsag i, at jeg aldrig har fundet den modbydelighed for at adlyde forbud, som for at underkaste mig befalinger. Var det en handling, som blev mig forbudet, så fandt min stolthed der, som det forstår sig, just af den grund gerne ville prøve derpå, en stærk modvægt i min magelighed, og denne fandt let midler til at tilfredsstille hende. Var det derimod en pligt, som blev mig pålagt, så forenede de sig begge i at ophisse mig til, om muligt, at unddrage mig derfra. Alt dette sammentaget, det er at sige min lyst til at bemærkes, og min dels på stolthed, dels på magelighed grundede lyst til at være fri, har, som jeg før erindrede, og endnu bedre nøje at lægge mærke til, i forening med fejlene i min opdragelse, og min naturs hissige indbildningskraft, frembragt, og ikke kunnet andet end frembringe det romanagtige, det eventyrlige hæng i min sjæl. Jeg kunne, om det havde behaget himlen, gerne have blevet en Æsopus, eller en Diogenes, gerne en Herkules, eller en Amatis, selv en Sopyrus, en Scævola og en Curtius. Men en Aristoteles, eller en Scotus, en Dugeclon, eller en Cartouche, en Colbert, eller en Sechon, det var mig plat ud umuligt at blive. Jeg vil få lejligheden nok, ved fortsættelsen af mit levnedsløb, at udføre en hver af disse poster vidt løftigere. Her har jeg kun berørt dem, for nogenledes at gøre det tydeligt for dem af mine læsere, der måtte finde min tilstand, da jeg i en alder af 15 år så rent vendeløs og pengeløs rejste ud i den vilde verden, vanskelig om ikke fortvivlet. Hvorledes disse omstændigheder langt fra at opvække kummer og frygt hos mig, kunne forøge mit mod og min glæde. Min stilling var alt for besynderlig og romantisk til, at jeg efter min tænkemåde ikke skulle have fundet noget meget behageligt deri. Selv de ulejligheder, som jeg let kunne spå mig af min tilstand, og som af deres natur måtte være mig fortrædelige, så længe de varte, skulle virkelig have blivet mig et tidsfordriv. En lykke ved et eneste olim meminise iuvabit. Det er at sige, et hvert vanheld blev mig mere end forsødet ved det håb at kunne fortælle det i sin tid. Det måtte desuden nødvendigvis smire min stolthed, at min tilstundende lykke således begyndte fra slet intet. At jeg i fuldkommen skulle danne den selv, og næst Gud og lykken, ikke skyldte det mindste deraf til nogen anden, end til min forstand, mit hjerte og min arm. Min lyst til at være fri var, i det mindste efter mit daværende begreb, fuldkommen tilfredsstillet. Den mig alene bekendte og alene fortrædende tvang, som jeg hidtil havde stået i under mine forældre og lærere, havde jeg nu revet mig løs fra. En chef eller en herre kan, tænker jeg, I det mindste ikke således generer disse mindste og ligegyldigste handlinger som de. Og kan han, vil han, så er verden stor, og du kan skifte. Overalt kunne jeg ikke se en eneste vanskelighed forud, uden at jo min indbildningskraft straks vidste at hæve den. Den viste mig ikke alene tusinde behagelige og lykkelige hændelser, der kunne og uden tvivl ville møde mig. Men den gjorde det selv, tak ske de romaner, hvormed jeg havde fordærvet den, til en afgjort sag hos mig. At jo større nøden var, desto større og nærmere var hjælpen. Herved tænker jeg og i at forlige mig med dem, der i anledning af denne fortælling kan have fattet nogen mistillid til det, jeg straks sagde i begyndelsen. At jeg nemlig meget sjældent eller aldrig havde foretaget mig nogen betydelig handling, uden med en slags frygtsomhed at undersøge og prøve alle de vanskeligheder, som kunne møde mig derved. Efter nogle års forløb, og da jeg havde samlet mere erfarenhed, skulle jeg uden tvivl have forudset så mange vanskeligheder ved en så eventyrlig rejse, at de havde været tilstrækkelige til at skræmme mig derfra. Men nu havde jeg sandt at sige kun forudset den eneste at slippe vel og ugrebet af mine forældre på den tyske bund. Og den var overvundet. Og hvad havde jeg egentlig at bekymre mig over? Jeg havde et brev i min lomme, hvortil jeg festede alt tillid, og hvorefter jeg vist håbede at komme i tjeneste hos baron von Manteuffel, så snart jeg kunne nåede ham. Så langt havde jeg fri rejse. I det mindste kunne jeg ikke frygte for at dø af mangel. Det kunne måske falde nogle af mine læsere ind at spørge, hvorfor jeg ikke havde bedt den preussiske resident forstrække mig med nogle penge. Han havde måske gjort det, men at bede ham derom, det var min stolthed plat ud umuligt. Og dengang havde min stolthed vist ret. Måtte manden ikke have tænkt, at alt det mod, jeg pralede af, alt den iver, jeg viste for at komme i hans herres tjeneste, var et blot forstilt væsen, blot en maske, under hvilken jeg ville bedrage ham et par rigsdaler fra. Men da jeg så tit har overdrevet denne gren af stolthed, og da den så tit har tilvejebragt mig meget væsentlige ulejligheder, kan det ikke være utjenligt, om jeg i forvejen gør mine læsere noget nærmere bekendte dermed. Det har nemlig altid været mig uudsigeligt modbydeligt, om ikke slet umuligt, at bede noget menneske rent ud om en virkelig gave. Det er at sige, uden at jeg enten kunne vise, at jeg allerede havde fortjent den, eller i det mindste havde håb om at gengælde den. Men så snart jeg kun havde det mindste glimt af mistanke om, at min bøn kunne fornedre mig i dens øjne, som jeg bad, eller give ham lejlighed til at ophøje sig over mig, der var det mig altid så umuligt at bede ham, som det var mig at mistrøste en bedrøvet. For endnu bedre at oplyse min tænkemåde i denne fald, vil jeg anføre den orden, hvormed jeg, så vidt jeg kender mig selv, altid har valgt en måde at slå mig igennem på frem for en anden. Jeg har nemlig altid hellere ville mangle end og det nyttige, end jeg har ville fortjene det ved et alt for surt og stadigt arbejde. Jeg har hellere ville fortjene det ved mit ansigts sved og ved trældom selv, end med magt fratage det nogen, hvorom jeg kunne have den mindste formodning, at han trængte lige så meget dertil som jeg. Jeg skulle vist altid have gjort mig mindre betænkning ved åbenbart at røve det fra en, der kun nogenledes kunne undvære det, end ved at stjæle det fra den allerrigeste. Og jeg skulle til forladelige før have bekvemmet mig til at stjæle, end til at tække det. Dette sidste har endog den yderste nød aldrig kunnet overtale mig til. Jeg vil snart få lejlighed til at oplyse dette ved overtydende eksempler. Endelig kan jeg vende tilbage til min fortælling. Ved elven er, som man ved, mange toldsteder, hvorved skiberne må opholde sig. Min kaptajn var i land ved et vært, og han bad mig ordentligt hver gang følge med. Men da han, uagtet han ellers var en meget høflig mand, ikke havde den betænkning udtrykkeligt at indbyde mig til enten frokost eller middagsmåltid, så undskyldte jeg mig bestandig med hovedpine. Det faldt mig nemlig langt lettere at faste, end rent ud at tilstå ham, at jeg ingen penge havde. Eller gå i et værtshus uden at begære noget. Eller at begære noget uden i det mindste at byde mig til at betale. Og dette sidste kunne jeg, som man ved, ikke gøre med sikkerhed. Da imidlertid både uret og min mave begyndte at erindre mig om, at andre mennesker allerede længe siden måtte have spist til middag, og vi er der havde lagt os ved et sted, hvis navn jeg har glemt, men som ligger omtrent 3 mil på denne side af Lenten, hvorfra jeg skulle køre videre med posten, der undskyldte jeg mig vel som sædvanlig. Men da jeg var alene i kahytten, kunne jeg ikke længere forebygge en vis dybsindighed, eller egentlig en distraktion, som er naturlig nok hos enhver, der er vant til sine ordentlige måltider, og endnu ikke har spist kl. 3 om eftermiddagen. Jeg sad med armen over kors lige for den åbne kahytstør, og så stift op imod himlen, uden at vide hvorfor. Endelig faldt mine øjne ned på en åbning, som var imellem trappetrinene. Og herigennem opdagede jeg i halsen af nogle flasker. Er det vin? Tænkte jeg. Og det er det vel. Jeg må dog se. Den nysgerrighed var ikke uden al hensigt. Hele mænd. 4, 6, 8, 10. Hvor mange skønne flasker. Det kunne ikke skade den gode kaptajn stort, om han mistede en deraf. Han skal dog give mig en slags fortæring. Hvor herligt spiller den dog imod solen. Jeg havde virkelig, i tanker tror jeg, listet en af dem ud. Fødevarer er ingen tyveri. Og overalt, ja, kan du jo sige ham det, når du har drukket den. Således tænkte jeg omtrent og puttede flasken i lommen. Herpå gik jeg i land og uden omkring toldstedet, langt op i marken, hvor jeg lagde mig ved siden af min flaske bagved en af de yndigste høje på jorden.